List Efeským, 4. kapitola, od 1. po 16. verš. Napomínam vás teda ja, väzeň v Pánu, žite tak, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní, vo všetkej pokore, nežnosti a trpezlivosti. Znášajte sa vo spolok v láske a usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden duch. Ako ste aj boli povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden Pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých. Ale jednému každému z nás daná bola milosť podľa miery daru Kristovho. Preto hovorí, keď vstúpil na výsosť, priniesol korisť a dal ľuďom dary. Čo iného znamená to vstúpil, akože aj zostúpil do nižších častí zeme. Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesá, aby naplnil všetko. A on ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, budovať telo Kristovo, až všetci dospejeme k jednote vo viere a poznaní Syna Božieho, v muža dospelého, k miere veku plnosti Kristovej. Aby sme neboli viac nedospelými, ktorých každý vietor učenia sem a tam hádže a zmieta podľa ľudskej úskočnosti a chytráctva, aby úkladmi boli uvedení do bludu. Ale aby sme verní pravde v láske rastli v každom ohľade v toho, ktorý je hlava, v Krista. On spája a zväzuje celé telo všetkými spojivami spoločnej služby a podľa miery činnosti každého úda dáva telu rásť, aby sa budovalo v láske. Pred určitým časom, bolo to na Veľký piatok, sme sa tu stretli v úzkom kruhu s utrápenou ženou, ktorá dlhé roky nemohla bez sprievodu vychádzať do ulíc. Nebola slobodná v Kristu. Prečítali sme jej vyslobodzujúci text, ktorý nebol nejakou teóriou a nebol nejakou prednáškou. Ten text, ktorý sme jej čítali, to slovo Božie živé, sme jej mohli odovzdať preto, lebo sme boli na poli Pánovom predtým. Boli sme na vinici, kde máme všetci pracovať podľa darov milosti, ktoré sme dostali od Pána. Keďže sme boli pred jej príchodom na vinici, na poli Kristovom, keďže sme tam boli zbierať plody, ovocie pre ňu, aby sa nasýtila, Pán sa k nám priznal, pretože každý, kto ide na vinicu Pánovu s dôverou a s prosbou, aby tie dary milosti dostal a súčasne to ovocie ducha, aby sa prejavilo, tak dostane tie dary a to ovocie a bude môcť nasýtiť hladných. Tak ako vtedy tá žena počas Veľkého piatku prišla sem a boli to bohoslúžby, ktoré nie sú v kruhu cyklickom realizované, alebo neboli v kruhu cyklickom. To znamená, neboli reprodukované ako naučené, tak sa aj pri nej uplatnilo to nové, čo Pán Ježiš Kristus nám pripravuje. Ako som sa modlil pred týmito bohoslúžbami, vždy novú udalosť v tej udalosti, ktorá sa udiala raz a navždy. Udalosť kríža bola raz a navždy vykonaná. Na kríži sa všetko dokonalo, ale my v nej žijeme, v tej jednej dokonanej udalosti ako tí, ktorí majú istotu spasenia. A ako takí prinášajú potom ľuďom dobré dary. Teda táto žena prišla síce na Veľký piatok, ale tu sa nemuselo diať to, aby sme zápasili opäť o tú vôľu Otcovú, že by Pán Ježiš za nás zomrel. My sme tu neprišli vtedy preto, aby zomrel znova. On ako ten, ktorý už to dielo na kríži dokonal, naopak sa nám chcel ukázať cez ten kríž v svetle svojej moci, v svetle vzkriesenia. Hovorím to preto, lebo kríž je vždy spojený so vzkriesením. Pavol povedal, že keby iba po kríž sme došli, keby sme došli iba po ukrižovanie, sme najúbohejší zo všetkých ľudí, lebo nie je potom nádeje žiť v moci vzkrieseného. Nie je nádeje na to, čo všetci túžime vlastne mať v srdci. Nie je nádeje žiť v svetle spásy. Nebolo by takej živej nádeje. A ona predsa sa tu ukázala v ten Veľký piatok. A v druhej knihe Mojžišovej, v 26. kapitole, sme jej mohli prečítať práve to zozbierané, ten plod, z ktorého potom to ovocie aj do jej srdca sa malo a môže rodiť. A ja ho teraz prečítam. To je druhá kniha Mojžišova, záver 26. kapitoly. To je 36. verš. Na vchod do stánku, teraz čítam to ovocie pre tú ženu, ktorá tu bola, urob záclonu z modrého a červeného purpuru, karmazínu a súkaného ľanu, prácu to zručného vyšivkára. Pre záclonu urob 5 stĺpov z akáciového dreva a oblož ich zlatom. Ich háčky nech sú zo zlata a ulej pre ne 5 bronzových podstavcov. Prečítal som zo Starého zákona síce, ale ako má vyzerať vchod do stánku? Ako má vyzerať vchod do tvojho srdca a ako má byť ten vchod do tvojho srdca pred tvojimi očami, pred tvojou a mojou dušou, pred mojim duchom, pred týmto zhromaždením dôsledne pripravený, aby sme nevchádzali, ľahostajne do zhromaždenia, aby sme nevchádzali ľahostajne myšlienkami ani do vlastného srdca, teda srdce predstavuje celok života človeka, aby sme nevchádzali ľahostajne ani do svojho pohľadu, lebo to sa zdá, že náš pohľad je náš. Ale keď sa na niečo dívaš, začneš s tým komunikovať, začneš hovoriť s nejakým obrazom vnútorne, privlastňuješ si ho a aby tvoje oči boli chránené pravou záclonou, závesom, tak na to dal Pán ten text, ktorý som teraz prečítal. Prácu to zručného výšivkára predstavuje ako záclonu na vchod. Čo to je tá záclona, ten záves, ktorý má určitým spôsobom kryť vchod? Viete, že aj do tej veľsvetine bol niekedy pripravený záves, opona, ktorá sa roztrhla, keď Pán Ježiš Kristus dokonal dielo na kríži. Teraz my hovoríme o práci zručného výšivkára, o záclone pre tvoj dom, pre tvoj byt, pre tvoje ohrozené veci v tvojom živote. Keď ty si sa doma neraz cítil ohrozený, tak si sa ohrozený cítil preto, lebo niečo cudzie vstupovalo do tvojho srdca, do tvojej duše. Mal si obavu. A znova sa vraciam k tej žene. Ona prišla sem, lebo mala obavu na Veľký piatok. Lebo mala strach opäť. Strach z manžela, ktorý sa mal vrátiť z diaľky, dlho ho nevidela. Strach z otca, ktorý bol neraz v takom agresívnom postoji voči nej, že si nevedela rady. A mohol by som hovoriť ďalšie a ďalšie jej obavy. Strach. Veľakrát v Božom slove čítame neboj sa. Ale pre nás je to niekedy len slovo a nevieme, no ako sa nemám báť. Mám nervovú sústavu, mám nejakú psychiku rozloženú, otrasenú. Denne niečo také ma stretne, čo človeka vyvádza z miery. A my sme čítali o miere daru Kristovho teraz. A začíname znova tým darom, ktorý teraz si máme privlastniť z inej strany, než to bolo v nedeľu. Ten dar záclony, Inak povedané, krv Pána Ježiša Krista, ktorá nás má chrániť, je vysvetľovaná na jednej strane ako ten základný dar spásy. Lebo len vyliatá krv ti mohla dať spásu Ježiša Krista. Nejaký tvoj skutok, nič. Ale zároveň máme vedieť, ako denne žiť s tým darom spásy. Čo to je tá práca zručného vyšivkára? Prečo hovoríme o daroch milosti? No a teraz k tomu prichádzame. Nebudem už pokračovať v súvislosti s tou ženou, lebo my všetci sme v rovnakej pozícii. My všetci potrebujeme prísť na Veľký piatok ku krížu Ježiša Krista, kde je dokonané dielo, teda k tomu, k tej udalosti, ktorá sa raz navždy stala, ale zároveň prichádzame tam preto, aby sme nielen sa dali očistiť, tak ako to bolo v starom zákone, pred chodom bol oltár na očistenie, spaľované obete sa tam zápalne pripravovali. Čiže vojsť mohol do zhromaždenia v starozákonných časoch len človek s dobrými úmyslami a s bázňou pred Bohom. Ale máme vedieť dnes, že keď tu vchádzame do zhromaždenia, cez ten veľký piatok a jeho veľký čin, ktorý sa raz navždy stal, tak s nádejou vchádzame nejakou, nielen po odpustenie hriechov, ktoré je nám dané vopred, ale máme si ho stále, to odpustenie v tom zápase od Pána obnovovať, ale zároveň je tu tá nádej. Opakujem, už nie o tej žene teraz budem hovoriť, lebo ja a ty sedíš na jej mieste so svojimi problémami. Ona nemohla vychádzať von, alebo vo vlastnom dome sa už pohybovala v obavách pri najbližších. Ty máš svoj problém, o ktorom vieš ty, prečo ty neslúžiš Pánovi, tak slobodne a radosne, ako aj túžiš slúžiť, ale nejde to niekedy. Takže poďme teraz na to, čo tebe povedal v nedeľu Pán pred týždňom v súvislosti s tou záclonou, s prácou zručného vyšivkára a čo chce dnes ďalej k tomu doplniť. Takže tá záclona, najprv poviem o celom zhromaždení niekoľko viet, je daná na vchod do stánku. Nie je to teda dané pre niekoho len individuálne, aby si to zobral z tej záclony, vystrihol svoj diel a odnesol si len taký ústrižok z toho domu. Záclona tvorí celok. A čo je tou prácou na tej záclone zručného vyšivkára? Pred týždňom ste počuli, každý osobne, kto aký dar dostal od Pána. To je na tej záclone. Keď vchádzame do zhromaždenia, ktoré nám Pán pripravil, keď už cirkev pre nás nie je len ten stehal alebo s kameňou chrám, ale keď je biblicky, to, čo je vyjadrené biblicky pre nás cirkev, biblickým obrazom aj skutočnosťou zároveň, tak už je to telo. Už je to chrám Ducha Svätého pre nás. Už je to telo, ktoré my všetci tvoríme spoločne, ako sme čítali v liste Efeským, Ježiš je hlava. To je jediný náš veľkňaz, jediný biskup našich duší. Čítal som to v liste Efeským v 4. kapitole. My sme teda telo, on je hlava. A to je na tej záclone, na tom závese. Práca to zručného vyšivkára. Kto je vyšivkár? Kto ti dal dary? Kto nám dal možnosť uchopiť to ovocie, ten dar milosti a tie dary do služby a súčasne, kto nám povedal, ale moje ovocie ducha sa v tebe už prejavuje. On, Ježiš Kristus, moci Ducha Svätého. A tak na tej záclone pred vchodom do tohto zhromaždenia, budem konkrétny, bolo v nedeľu niečo vyšité. Pre tvoje, pre moje životy, pre naše životy, pre moje meno, tvoje meno, tam bolo niečo konkrétne z Božej strany pripravené a jeho rukou bolo to vyšívané pred týždňom v tých slovách, ktoré som mohol tu zvestovať pri pramení života. Ty vieš o svojich daroch. Ja poviem niekoľko slov k tomu, čo ja som dostal, lebo z Božej milosti ja teraz odovzdávam tú zväz na hlas, ale pripomínaj si ty svoje dary. Čo tam máš vyšité? Ja som mal zo Žalmu 13. aj upozornenie, ako to vždy má byť, aj napomenutie, aj povzbudenie. Tvoje oči sa zatvárajú do hlbokého spánku. Moje oči takmer na smrť sa zatvorili pri rôznych stretoch s rôznymi ťažkosťami v tomto svete. Ja som takmer na smrť zaspal. To nie je veľká chvála na moje meno, na moje práce tu, alebo na moju službu. Naopak, pán hovorí, už si skoro v smrteľnom spánku. Ale ako to je vždy pri Božom slove, bolo tam aj niečo iné. A to je tá nádej, ktorá cez kríž presvitá. Ale neboj sa, lebo som zomrel za teba, a keď ti aj hovorím slovo napomenutia, a keď aj tebe, sestra hovorí, teraz pána povie slovo napomenutia, tak je tam aj presvitajúca nádej, ale musíš ju teraz dnes uchopiť. Ty začuješ, prečo si dnes prišiel ako stále. Ty to budeš musieť uchopiť, tú nádej, aby sa ti otvorila. Ale dokončím cez ten žalm 13. Takmer si na smrť zaspal, ty, ktorý si poverený tú slovo odovzdávať a zvestovať. Ale dávam ti prosbu do úst. A tá prosba znela: osvieť mi, Pane, moje oči, aby som nakoniec naozaj na smrť nezaspal. Inými slovami, keď muž alebo žena viery padne, nezostane ležať. A to je cesta kresťana. Nie, že nikdy sa nepoklzne, nepadne, ale nikdy nezostane ležať. To je ten veľký rozdiel. Údery vo vojne, v duchovnej vojne prídu na tvoju prilbu spasenia, na tvoj pancier spravodlivosti, na opasok pravdy prídu údery. Zapotácaš sa. Možno na chvíľku sa ocitneš na zemi, ale pretože si kresťan v Kristu, nezostaneš ležať. Ale pretože si na tej výšivke alebo na tej záclone a tvoje meno je tam už a je nové, nebudeš z nej vytrhnutý, lebo tento vchod chráni Pán. Takže žalm 13, teraz to prečítam. Pohliadni, vyslíš ma, Hospodine Bože môj, osvieť mi oči, aby som na smrť nezaspal. To bolo pre mňa. Čo som si z toho mal zobrať ja najprv? Tak najprv to, ako som zaspal. No tak som zaspal, že som sa viac staral o svoje veci ako o vaše. Že som sa viac staral o veci, ktoré súviseli s mojimi snami, s mojimi predstavami. No tak som zaspal, že ako pastier spím a ovce kde sú? Niekde chodia po tej stráni samé? Keď sa pastier nevenuje ovciam dôsledne, keď zaspí, tak sa nevenuje im, tak je tu hrozba, že môže na smrť zaspať. Keby tu stále nebol pán, ktorý, a to bola moja spresnivnú situácia, ktorý sa toho Eliáša ležiaceho niekde pod borievkou dotkol a povedal mu: vstaň a jedz, nasyť sa, pokračuj. Bola to ťažká cesta, je to ťažká cesta, ale musíš ísť ďalej. Čiže prebúza nás a to zaručuje sa za to. Sám pán. Ale prečo som povedal, že o tom hriechu najprv mám hovoriť ja o svojom, že som zaspal, a prečo som to charakterizoval, ten spánok, ako oddelenie sa od zboru na chvíľku a venovanie sa svojim starostiam. Lebo aj ty si v tej pozícii. My sme hovorili, čo je pre jedného, je pre každého. Ja teraz nebudem hovoriť o vašich textoch, čo ste mali v nedeľu. Ale aj ty si v tej pozícii, že zaspíš občas. Pán ťa síce prebudí a prebúdza, keď si žena viery a muž viery. On sa zaručuje, že nezostaneš ležať, keď si nejako sa zapotácal. Ale keď ťa prebúdza, to rozhranie je teraz dôležité. Keď si prijal s láskou a s dôverou, že on za teba dokonal na kríži všetko, že sa nemusíš báť, že sa nemusíš skrývať, že sa nemusíš trápiť otázkami a bude mi na to stačiť pokračovať ďalej. Nemal by som utiecť naspäť do Sodomy a bude mi ja môcť? A prečo, Bože, na mňa také závažie kladieš? Ty v tejto hraničnej situácii sa nestratíš v takých otázkach. Job sa nestratil v takých otázkach, hoci ich mal na srdci. Och, Bože, nie si spravodlivý, lebo keby som aj si ruky lúhom umyl, ty ma stále nejak chytíš a stále ma zlomíš a stále ma pritlačíš k zemi. Takéto mal Job už reči. Inak povedané, Bože, ty nie si taký spravodlivý ako ja, alebo ako to ľudia hovoria, keby Boh bol spravodlivý, deti by netrpeli, a teraz ľudia vyťahujú svoje katalógy a povedia, Ja som rovný Bohu a dokonca som múdrejší ako Boh, lebo keby bol Boh, tak by robil tak, ako ja si to predstavujem. Toto Job k tomu sklzol a Elihu mu povedal, ani nie o hriechu ti budem hovoriť, ale o tvojom sklznutí v tomto. Boh je spravodlivejší ako si ty. Čiže ja skrátim svoj problém, ktorý som mal, ani v myšlienkach sa nedaj zviesť k tomu, že keď si preťažený veľmi, že kdeže je to Boh, že nekoná, zaspal Boh, alebo nevidí dobre tvoje trápenie, alebo jeho váhy na chvíľku sa nejak pokazili, nezačni v tomto zmysle reptať ako Izrael v Egypte, lebo zrazu sa staneš ty spravodlivejším, ako je Boh. A jediná klzká cesta pre tých, ktorí už veľmi duchovne hlboko došli do ťažkých údolí zápasov, je tá, že vo veľmi veľkom preťažení si začnú myslieť tí služobníci Boží, Boh nejakým spôsobom mešká. Je taký verš. Vy si myslíte, že mešká. Keď aj si to budete myslieť, že mešká, on v skutočnosti je presný. On sa v pravý čas prihlási. Čiže uzatváram svoj, ani ho nenazvem teraz hriech, ale hriech dobíjajúci sa do môjho vnútra, ktorý ma uspával, moje omámenie. A výšivka tým by bola pokazená, keby som sa pre svetosť Ježiša Krista, nie pre seba, nenechal prebudiť do poslania, ktoré mi pripravil. Keby som povedal, nechaj ma radšej spať, ešte si musím zobrať nejaké omamujúce látky, lebo len čo zazriem poslanie, ktoré od teba mám, už sa ľakám a už hovorím, cesta kríža nie, Bože, ťažké utrpenie nie. Peter povedal, to sa ti nesmie stať, lebo potom by sa aj na mne bodaj niečo podobné stávalo. Toto nie. Ukrižovaný Kristus nie. My na tejto ceste nie. Neboj sa. Vtedy na teba najviac útočí ten nepriateľ, ktorý ťa chce zastaviť, ako Ježiša Krista chcel zastaviť. Zídi z kríža, keď si Syn Boží. Stále na neho dobiedzal. A my, pretože sme postavení do veľmi veľkej úlohy, máme dnes túto križovatku za každú cenu prejsť. Tak počúvajte, teraz už smerom k vám konkrétnejšie, čo máš ty uchopiť, akú nádej. Ja ju prečítam vo chvíľku. Len skôr, než prečítam tú nádej, ešte raz zdôrazním dve veci. Ja som nie preto vstal, že som to dokázal. Ja som nie preto sa prebudil z tej smrteľnej hrôzy a z omamenia aj z určitého strachu, do ktorého som sa dostal, že som sa dokázal prebudiť. Ale preto, lebo mi Pán osvietil oči Duchom Svätým, lebo ma postavil opäť na pevný základ. Je to v 40. žalme. Lebo ma opäť, to sa stále opakuje, či z hlbokého, či niekedy z plitkého bahna predtým vytiahol. Lebo sa o to postaral. Lebo jeho kríž na to stačí. Čiže opakujem jednu vec. Nie preto som stal, že som to dokázal. A počúvate túto vetu teraz, čo poviem. Ale preto, lebo som Kristov. Ty preto vstaneš, kto si tu prišiel, že si Kristov. Že Ježiš Kristus povedal, všetky prekážky som prekonal už vopred, len sa neboj, keď ťa stihnú veľké trápenia. Že si sa v tom stratil. Len sa neboj, že si sám. Čiže zväz nádeje sa začína teraz už. A budeme už prechádzať do záveru. Ty sa ocitneš v obrovských strachoch tiež. Onedlho možno. Vo veľkej tme, lebo si povolaný služobník Boží, aby si slúžil tam, kde sú ľudia zajatí. Ježiš Kristus prišiel do údolia tmy, do sveta, kde vládol hriech, aby vyslobodzoval zajatých. Čiže nedaj sa zviesť teológiou prosperity, že ty si tu prišiel sa na vyslni slniť a ty si tu prišiel z veľkej zabezpečenej diaľky mávať malomocným nejakou zástavou, hľa, ako mi je dobre, ty si tu povolaný ísť medzi malomocných, ktorých sa každý bojí. Ty si tu na svete povolaný ako služobník Boží vojsť do nezvládnutelných situácií ľudských. Čiže, to zakončím vám teraz tú prvú časť, ja som na chvíľku sa v tom zľakol, teda mal som obavy, zaspal, nechal som sa omámiť, ale musím to priznať, aby som bol pozdvihnutý teraz ešte do väčšej moci Kristovej, lebo ešte dôraznejšie kričím, Pane, obdar ma ďalšími darmi, postav ma teraz pevne, upevni moje kroky, lebo chcem novú pieseň ti spievať. To patrí aj vám všetkým, ale teraz pozor, tá dôležitá veta. Už nezaspíš. Kríž Ježiša Krista ťa vytrhne z každého spánku, z každého strachu. To počula aj tá žena na Veľký piatok, to je zmysel Veľkého kríža. Ale teraz tu nádej uchopíš a tu je to záverečné, k čomu teraz budeme mieriť chvíľku. Čo máš uchopiť pre seba, aby si sa nebál? Okolia, nepriateľov. To v 13. žalme je tiež, čo som mal ja napísané, aby nepriateľ nado mnou netriumfoval. Čo máš uchopiť? Akú nádej? Čo to je to vzkriesenie? Kde je toto slovo? Čo teraz si z toho prameňa odnesieš? Poprvé už to máš, v nedeľu si to dostal, ale tá výšivka, tá zácna, ten celok. Počúvaj najprv, nie si sama. Už nikdy nebudeš sama. Máš Ježiša Krista a máš bratov a sestry. Tá záclona ako celok svedčí, to je celok, kde sú mnohí jedným duchom spojení, duchom svätým, jednou udalosťou spojení, jednou nádejou vedení do večného života. Tá záclona nie sú útržky záclony, to je celok. Ale musíš dbať teraz na takúto vec. Teraz dobre počúvaj. Ja som nevstal kvôli sebe z omámenia, ale kvôli tomu, aby som oslavoval meno Ježiša Krista konkrétne a kvôli tebe. Ty si nevstala preto z omamenia, aby si sa triumfálne správala, kde si, opakujem, na svojom Olympe, ale kvôli mne si vstala, aby si mňa videla. Dvaja slepí kričali, už teraz máme taký text, nielen o Bartimeovi, Ježiš, zachráň nás, dvaja slepí vedľa seba a boli zachránení. Čiže po dvoch nás bude posielať Pán niekde, pričlenuje nás jedného k druhému, ale do akej nádeje? Nádej, ktorá je veľmi veľká a vy ste o nej veľmi často počúvali. Hneď ju prečítam, len svoju zodpovednosť teraz ty zober naozaj za svoju a teraz vám poviem dôležitú vec, ktorá vás čaká v budúcnosti a mali by ste to plniť pred Božou tvárou. To, čo si dostal v nedeľu pri pramení spásy, ten svoj dušok živej vody, ten dar milosti, ktorý si dostal v nedeľu od Pána, ty nesmieš zakopať do zeme. Ty ho musíš používať a v nedeľu, keď sa tu bude zvestovať slovo Božie, ty buď pripravený sa zamýšľať, ako obohacuje ďalším a ďalším posolstvom Pán ten tvoj dar. Ešte raz, dúfam, že to je zrozumiteľné, každý mal nejaký dar v nedeľu a my sme predtým nepracovali s tými darmi. Postrácali sme ich, zakopali sme ich do zeme. Roky a roky sme preto zbytočne chodili do kruhu. Teraz Pán berie ťa na zodpovednosť a ja to skonkretizujem celkom jasne. Na tej záclone zborovej poviem, pred vchodom do tohto zhromaždenia a pred vchodom do našich srdc bude niečo chýbať, keď ty budeš zle pracovať so svojim darom. A budeš tú záclonu kaziť. Keď je na nejakom obruse na záclone fľak, tak každá dobrá gazdyňa, hospodárka alebo tá, ktorá sa stará o domácnosť, si ho všimne, lebo kontroluje záclony, obrusy, či je všetko v poriadku, keď vchádza do domu host a sa snaží to vyčistiť. Za svoj dar a za používanie jeho si zodpovedná ty v zbore. Čiže keď ty nebudeš dobre pracovať so svojim darom, ja s tým svojim prebudzaním Pánovým, aby som sa nedostával opakovane do hlbokých spánkov, si budem niesť zodpovednosť pred Pánom sám. Ale ty si taký teológ ako ja. Ty si nie laik. Toto nie je novozákonné, že existujú nejakí kňazi, stále opakujem, arcibiskupy. Ty si tu sväté kňazstvo. Podľa listu Petrovho sme živé kamene. Je jediný veľkňaz, to viete už, Pán Ježiš Kristus, jediný biskup duši. Takže aký si dostal dar? Ja ťa teraz skúšať samozrejme nebudem, to sa ťa pýta Pán. Čo ti povedal v nedeľu? Povedal ti Čiže si v abrahamovskom pohybe? Lebo on to učinil v tebe asi? Alebo si si pomyslel, som v abrahamovskom pohybe, je to zaujímavé. Rád o tom pouvažujem. Ale si v tom abrahamovskom pohybe. Vydaj počet. A teraz ty ďalší a ďalší. Keď ty s tým nebudeš pracovať počas týždňa, ale prídeš v nedelu ľahostajne, tak na tej záclone do vchodu sa to prejaví a nebudeme tu môcť vchádzať všetci zjednotene. Chápete, čo to znamená? Keď je taký stav nejakého človeka, alebo v starom zákone to bolo dobre, prísne, že niekto nebol očistený od svojich hriechov v totálnej úprimnosti, myslím, že sa nepostavil pod tlak Svätého slova, nemohol vojsť do zhromaždenia, keď vchádzal tam vedome, ľahkovážne, vedome, ľahostajne, keď dokonca niekto chodil v srdci s útokom na Božie slovo. Tam bol oltár, kde sa kládli pred vchodom do chrámu obete a poviem vám, na oheň drevo sa kládlo, tam hlava zvieraťa, vnútornosti sa spálili a mohol vojsť po očistení. A pred veľsvätyňou vnútri bol už kadidlový oltár pred veľsvätyňou, ktorý predstavoval práve modlitby. Čiže v pravde sa môžeš modliť, keď si najprv v pravom postoji vošiel do chrámu s bázňou. Zakončie vám, máš zodpovednosť za svoj diel na záclone, ktorá visí na vchode do stánku. Ten vchod musí mať záclonu. Musí mať pásmo, v ktorom sa ukáže, aké je každého z nás dielo konané v Božej milosti len. Čiže posledné slova poviem z inej strany a prečítam potom z druhého listu Korinským tú nádej, do ktorej sme postavení. Takže ešte raz posledné slova a potom prečítam z druhého listu Korinským z 5. kapitoly tú nádej. Zasľúbenú pre teba, čo ju máš uchopiť, ale predtým tie posledné slova znejú takto. Možno ste počuli takéto pojmy, ako je dabar, logos, réma. Keď nie, poviem, čo znamenajú. Dabar, logos aj réma v podstate znamenajú alebo majú jeden stred. To je slovo Božie, to je pravidlo, to je ochota zbierať plody slova Božieho, to je to, čo my vieme o tom slove logos, písma z mnohých strán, že to slovo, ktoré je živé iba, je pre nás prameňom života. A dabar, logos a réma znamená, my s tým slovom môžeme byť spojení tak, že denne máme zbierať plody slova, plody zjaveného slova. Denne máme v zhode so slovom Božím žiť. Denne máme byť pri tom pramení, ale teraz počúvajte jednu vetu. Réma znamená, že keď berieš z toho dabar hebrejského, z toho logos gréckého, len to Božie, živé, keď máš ochotu zbierať denne, zúčastňovať sa na tej výšivke pozorne inými slovami, tak svoje slova, a to je teraz dôležitá veta, ktorými sa hovorí réma ľudské počas všedného dňa, počas týždňa, máš používať v zhode s tým prameňom. Lebo réma znamená, taký verš ste počuli, z každého slova, ktoré vyslovíte, budete sa zodpovedať pred slovom Božím. Hej? Slovo, ktoré som vám povedal, vás bude súdiť, inak povedané, v posledný deň. Čiže dobre sme teraz rozumeli, aká má byť naša reč, réma, v zhode so slovom Božím, s charakterom slova Božieho. To znamená, ja vás nesúdim, ale slovo, ktoré vám kážem, hovorím, vás bude súdiť v posledný deň. A pre nás je každý deň posledný. Keď nie si veľmi pyšný, tak vieš, že dnes tu sedíš, ale ešte dnes sa môže stať, že ja alebo ty už sa nikdy nemusíme vrátiť do pozemskej pozície. Takže posledný deň každý bude súdený tým, ako sa postavil ku charakteru slova Božieho. No a teraz tie posledné verše toho posolstva. Uchop nádej. Máš zodpovednosť za celok záclony, závesu, ktorý visí už teraz na vchode do tohto zhromaždenia. Budeš vchádzať do zhromaždenia aj vychádzať v pokoji len vtedy. Pán ti dovolí aj vchádzať, aj vychádzať v pokoji len vtedy, keď sa stále pozrieš na ten záves. Pri vchode aj pri východe. Ako som sem vošiel, asi to zhodnotíš v svetle Božom svoje srdce, a ako odtiaľ vychádzam. Opäť sa pozrieš na záclonu, kde je hlavou Kristus. Takže, aby si dobre vchádzal do zhromaždenia a dobre vychádzal, tak prečítam ti povzbudzujúci verš na záver, s ktorým choď domov a nos si ho v srdci ako základ služby. Lebo je to základ služby učeníka Ježiša Krista. Prečítam to. Neprečítam len jeden verš, ktorý je najdôležitejší, ale zakončím toto posolstvo vlastne celkom. Prečítam celok, v ktorom budete môcť nájsť, a je dobre, aby sme to aj hľadali počas týždňa, to podstatné, s čím máme všetci chodiť počas každého dňa, zodpovedný voči slovu Božiemu ako daru milosti. Tak vchádzame teraz na záver na to pole, na tú vinicu, dostaneme tam veľký dar aj pre tú ženu, ktorá bola tu na Veľký piatok, aj pre všetkých podobne zranených, aj pre teba, aj pre tvoje okolie. No hľa, je tu tento dar, vojdi na to pole a príjmi ho. Druhý list Korinským, 5. kapitola, prečítam od 11. po 20. verš. A to bude záver. Potom bude už len amen. Keď teda vieme, čo je bázeň pred Pánom, presviedčame ľudí. Bohu sme však zjavní. A dúfam, že sme zjavní aj vášmu svedomiu. Tým sa vám neodporúčame zase, ale dávame vám príležitosť chváliť sa nami, aby ste mali niečo proti tým, čo sa chvália navonok a nie v srdci. Lebo ak sme boli bez zmyslov, bolo to pre Boha. Ak sme rozumní, sme pre vás. Láska Kristova totiž spája nás, ktorí takto súdime. Jeden umrel za všetkých, teda všetci umreli. A za všetkých umrel, aby tí, čo žijú, nežili viac sebe, ale tomu, kto bol za nich, umrel a z mŕtvych vstal. Takže neznáme odteraz nikoho podľa tela. Ak sme Krista aj poznali podľa tela, teraz ho už neznáme. Preto ak je niekto v Kristu, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli a hľa, nastali nové. A to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou v Kristu. A teraz podčiarkujem, toto je naša služba. Čo budem čítať ďalej veľmi konkrétne. A zveril nám službu zmierenia. Že totiž Boh bol v Kristu, zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky a ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia. Takže teraz ten posledný verš, dôležitý. Miesto Krista sme teda poslovia. Ako by vás Boh napomínal skrze nás. Miesto Krista prosíme, zmierte sa s Bohom. Amen.